Anthony Burgess. Откъс от портокал с часовников механизъм. Сега на къде, а? Бяхме аз, значи Алекс, и моите трима друзя. Пит, Георги и смотания Дим. Седяхме в млечния бар Карова и си блъскахме разсудока какво да правим с тая шибена зимна вечер, тъмна като фрок и холодна, макар и суха. Млечния бар Корова беше местечко, в което се пиеше не само мляко, но вие, братлета, може вече да сте зафоргетели какви бяха тия барове. Нали, напоследък нещата се менят толкова бързо, че всичко се забравя, да не говорим, дето почти никой вече не чете газети. И так, там се пиеше мляко, подсилено с нещо друго. Нямаха разрешително да продават алкохол, но още не им забраняваха да пробутват уния новите гадости и да ги сипват в кравето молоко, тъй че като го пиеш с велосет или синтемеск или дренкром или две-три други нещица, за 15-ти минути ти става толкова хорошо, все едно, че са те понесли Бог и всичките му светии и ангели, а мозгът ти го прорязват мълнии. Поркаш си режещото мляко, както му викахме тогава, и усещаш, че сам се точиш някому и си готов да се включиш в някой мръснишки номер 20 срещу 1... Точно така си изсръбвахме през оная вечер, с която започвам сей час своя разказ. Карманите ни бяха пълни с денги, та нямаше нужда да гоним още сухо, като фрасне някой дедик в тъмното и докато смотрим как плува в кровта си, да броим плячката и да делим на четири. Нито да прилагаме шокова терапия на някоя дърта посивяла пуйка в магазина и с хохот да се ометем с мангизите й. Защото, както се казва, денгите не са всичко. Четиримата се носихме по последна мода, а по това време тя беше черни брюки съвсем по кръка, с каучуков щит отдолу, точно на четалата, хем да пази, хем да изпъква при подходяща светлина. Мой щит беше с формата на паяк. На Пит беше рука, по-точно длан. Георги, представте си, носеше цветок. А смотаният Дим си бе пъхнал клоунска морда. Нали си нямаше понятие кое как е и беше, и тома неверниците ще кажат, най-голямата мгла от четиримата ни. Освен това носехме якета до кръста без ревери, широките рамене с подплънки, дето им викахме плечо, за да заблуждаваме хората, че сме големи буци. Имахме, братлета, и от ония белезникави галстуки, същинско картофено пюре, раирано с вилица. Волосите си ги пускахме не много дълги и бяхме обути с едни жестоки сапоги само за ритници. Сега на къде, а? На бара седяха една до друга три девочки, но ние бяхме четирима малчики и обикновено го давахме един за всички, всички за един. Ония зози бяха и те одети по последна мода, на тиквите с морави, зелени и оранжеви перуки, всяка от които по моите сметки струваше почти колкото заплатата им за цял месец, и гримирани в тон. С семицветни дъги около глазите и оголемени губи. Бяха с дълги, черни и съвсем прави платя, а на грудите си имаха малки сребърни значки с различни момчешки имена по тях — Джо и Майк и другие. Така се носиха имената на малчиките, с които е спало всяко маса, преди да навърши 14. Те смотриха се към нас и да им предложа, под сурдинка разбира се, тримата да отскочим за малко секс, пък смотане един да го оставим, защото и без това му стига да му купиш половинка молоко с по-ячка доза синтемеск вътре, ама нямаше да е по правилата на играта. Дим беше очен-очен грозен и приличаше на името си, но в боя нямаше по-лют от него и вършеше добра работа с сапогите. Сега на къде, а? Човекът седнал до мен на онова болшое, дълго е плюшено канапе покрай трите стени, бе изцъклил глаза и ломоташе нещо като блудкави творби от Аристотел, циклами на екскурзия. Се позахитрели. Явно той вече беше отпътувал и кръжеше някъде далеч в орбита. Знам какво е, защото съм го опитвал като всеки, но по това време вече смятах тия работи за страхопъзлющина, братлета. Излопваш проклетото молоко, изтягаш се и те наваля мисълта, че всичко вокруг е някак отминало. Не, че не скиваш ясно като бял ден масите, стереото, маските и малчиките, но ти се каже, че хем са там, хем вече ги няма. И си един такъв като хипнотизиран. От сапога си или от върха му, или от някой нокът, и същото време усещаш, че те държат за проклетия врат и те друсат, като да си кошка. Друсат те, докато нищо не ти дреме и чакаш да ти пожълте сапогът или нокътят и да става все по-жълт и по-жълт до немай къде. А почнат ли светлините да се пръскат като бомби и сапогът ти или нокътят, или пък някое грязно петно на брюките вземе да става такое болшое, по-болшое от целия свят и тъкмо да се изправиш пред дядо Боже, всичко свършва. Връщаш си се тук с хленч, а ротът ти зинал и готов да нададе вой. Бух! Цялата работа може да е много приятна, ама си е от шубе и нищо повече. Не си пратен на тая земля само за да си общуваш с Бога я. Такива неща изсмукват цялата ти сила и готското от човека. Сега накъде? А? Стереото свиреше и голосът на певеца се чуваше ту от единия край на бара, ту от другия. Изчезваше към тавана и отново се спускаше с реверберации от стена до стена. Бърти ласки кричеше един древен шлагер на име «Ти бъркаш в раната ми!» Едната от трите мръсници на бара, оная със зелената перука, мърдаше корем в такт с тази тъй наречена музика. Усещах го как режещото мляко вече действа и бях готов за малко разгрявка, така че излаях «Давай навън!» като псе и фраснах старичока до мен, като му извъртях един от филмите на ужасите в ухото, но той не усети нищо и продължи да бръщолеви своето телефоническо, логическо, щом парфароните за парпорет. Нищо, ще го почувства и то как ще дойде на себе си и ще се върне на земята. Къде навън? Просто така ще вървим и ще увидим какво ще изкочи, братлета мой. В радиоколекция слушахте отказ от Портокал с часовников механизъм от Антони Бърджис. Изпълни Валентин Ганев.